kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Daawwannaa muummichi ministeera Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Baggiitti geggeessan ilaalchisuun Naakoor Malkaa ka gabaase kuno.
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed Kaleessa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegitti argamuudhaan hawaasa aanichaa waliin akka mari'atan waajjirri muummeen ministeraa beeksisee jira. Waajjirichi akka toora marsariitii isaarratti barreessetti guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa akka rakkoo isa guddaatti kaafamu ibsee jira. Muummeen ministeraa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma nagaa fi misoomaa mirkaneessuu barbaachisummaa tokkummaa irratti haasaa gochuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaasee jira. Rakkoo karaa aspaaltii fi ibsaa ilaalchisees mootummaan federaalaa akka hojii manaa isaa fudhatu ibsuun uummatni akka waliigalteen rakkoo isaa fudhatu yaadachiisanii jiru.
Tokkummaan sun deebinaan injifamee akka dhufu nutti mul'ate nu galee ture. Har'a uumaa rakkan har'a uummatutti isa bo'ii ilaalaa jirra. Sabni immoo isa kaleessaa ilaalaa jira. Sabni isa kaleessaa dubbata wal hubachuu rakkan. Isa kaleessaa hin beekna itti guddanne. Isa dubbachaa jiraachuu hin barbaannu. Waggaa afurtamaan sun hin barbaannu. Yeroo gabaabaa keessatti bakka mul'atni sun nuuf tolu. Qaqqabsiisee jennaan kan nuti ilaallee jirru waan addaati. Ijji keessan banamee jennaan sabni kun kan biraa dhiigaa. Seenaan aadaan keenya odaa jira ta'anii mari'achuu hin danda'amu. Wal qeequu, wal ceephoo hin danda'amu. Wal ajjeesuu ture miti. Kana keessaa bahuu qabna.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas dhimma nagaa kan xiyyeeffannoo addaatti kennuun kaasan yommuu ta'u, hojiilee qonnaa fi jallisii haalaan hojjetamuu akka qaban dubbachuu isaanii OBN gabaasee jira.
Misooma wajjin walqabate beekii qofatan ta'e Oromiyaa buusuutu rakkoo guddaa qaba. Beekiin addatti waan fayyadamee fi waan miidhame hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa jireenya Oromoo geeddaruudhaaf hojii qonnaa irratti xiyyeeffannee haa hojjennu jennee qonna gannaa duwwaa qofa osoo hin ta'in maallaqa qabnu irratti baasnee jallisiin baay'een eessa jira? Lixarra jira. Laga baay'ee jira. Bishaan lafa jalaa jira. Akkasumatti bonaa ganna bakkeerra kan dhangala'u. Kanarratti haa hojjennu qabna hin hojjenna kan. Nagaan waan hundaaf murteessaadha. Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabbatanii misoomuu jirtu? Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabbatanii baratu? Nama ta'u.
Maricha irratti kanneen hirmaatan keessaa daawwannaan tasaa muummeen ministerichaa kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu erga dubbataniin booda qabxiilee ijoo maricha irratti ka'an kan dubbatan obbo Qalbeessaa Arfaasaati.
Mootummaan kanaan dura biyya bulchuu hojii keessa kan hin geenye irra miilaanii awwaara kana keessa seeni wajjin taa'e rakkoo keenya kana nu arguu isaatiif baay'ee nu gammachiisa jedhanii jaarsiin soomaa fakkeenyaaf madda handiin bishaan ibsaa. Manneen barnootaa illee hospitaalillee jiru amma inni ijaarame malee ofiis keessa jiru qorsiifata keessa hin jirre rakkoon kun kan ture kana kaasanii isaan ija kanarratti yaada kennanii.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Beekii obbo Abdul Kariim Kabbada gaaffilee jiraattotni aanichaa kaasaniif muummeen ministeraa deebii kennuu himanii adda bilisummaa Oromoo ABO naannichatti hidhatee socho'aa turee fi paartii dimokiraatawaa Oromoo paadaa jidduutti waldhabdee uumame gama jaarsummaan hiikuuf adeemsa eegalame cimee akkatti fufuuf kaasuu isaaniillee himanii jiru. Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattotni aanichaa hunda dura nagaaf dursa akka kennan dhaamuu isaaniillee himanii jiru.
Nageenya keenya walumaan taanee iddootti deebisna. Tokkummaa keenya ni cimsina. Garuu immoo karaa gahaa hin qabne walgahiinsaa baadiyyaa wal agarsiisa. Baadiyyaa magaalaa wal agarsiisa illee hin qabne. Misoomni kan inni irratti oomishamaa jiru otoo oomishii achitti oomishame kana fayidaa uummata Oromoo fayidaa uummataa kan oolu waan ta'eef rakkoo kanas qabna. Isa kanaallee mootummaan inni sababa fageenya irra jiruu fi irraanfatee yaa'aa jedhanii kopheetti kaasanii isaanis immoo wantoota waadaan. Uummatni Oromoo kana qabannee nageenya kana iddootti deebisna. mootummaa dhufu nageenya dhufu deemsuun danda'u waan ta'eef lafa nageenyi keenya itti shakkamu walumaanii tokko taanee wal gannee wal dhaggeeffannee nageenya keenya dhufu deemsuunee faayidaaf eeguu ammas misoomaa qabdan yaaddu ammas inni gaafatan kanallee kan yeroo gabaabaa gidduutti sin deemsu jira kan yeroo immoo nutti dhaggeeffatus jira waan ta'eef of waan eeggadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Waraanni Itiyoophiyaa godina Booranaa keessatti misirroowwan cidha isaanii kabajuuf deeman itti dhukaasuun ajjeesuu irratti gabaasi torban darbe dhiyaatee ture irra deebinaa kunootti.
Kibxata darbe gurraanila gaafa guyyaa 12 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shan ka ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Gidduu kanaa bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kan hordofaa akka ture yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kanarratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti banamee jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oon hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneessee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Mariin amma eegaa dhaquma walitti deellawanneen yaadaa waliin deebiin jirra. Har waliin deebiin keenna namni ajjeesa qabadhaan ofiidha waan jedhu. Namni sun adda baasanii jiranis namni sun adda baasanii jiranii qabatamaan hidhameellee jira. Koreen deemte laaltee iddoo inni itti hidhame sunis koreen namni soddoma kan dhaan kan deemanii ilaalanii jiranii. Hidhaansi isaanii dhugaatti argamee jira. Amma gari dhamanis ilaallee footoonis kaafame maqaa isaaniis fudhannee sanirra deebiin ennaa waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jirani. Waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwatu adda bahee jiru waan ta'eef namni nagaa kaa waliin namoota nafansuun akka nagaa waliin jiraachuun danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis. Hunda walii warri namni deeggarri adda bahamne seeraa dhiyeessin immoo seer kamiin laallaa waan jedhu. Irraati marii taasisaa turre kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallattii kamiinuu seensiivilii filaalamu qabanii waan jedhurraa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiruu jedhee gaaffeera.
Agammaa bulchiisa poolis gaafa keenka mootummaatiin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaatti siyaa jiranii yeroo eessaatti dhiyeessinaa waan jedhullee baay'ee waan chaalenjiin godhaa jiran qabu. Mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatiin laallaa waan jedhu gaafi nuu dhiyeessanii malee warri isa akka achiitti tursu barbaadullee hin jiru. Kunan muumnurraatti walii galle poolisaafa kennaata dhiyaatuuti bakki sunii miti kan yakkuma waraanaatiin alaalamuuti kan jedhu waan koreen murteessu jechuudha.
Akka obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamiitti akka dhiyaatan murteessuuf sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaa miseensota koree keessa jiranii yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran. Ammaaf maatii warra ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan guma baasan kan irraatti sari waliin bifisiisnee sodaameen alaatti warri isaanii illee dabarsineen kenninaa waan jennu haasa. Yoo sari gumaan ijoollee sun dhiigi ijoollee sun qarshii baay'ee lakkaa'aman waan ta'eef ijoollee kan qaamni kaffaltee nam kan hidhuu hin dhiibbi yoo inni soduma keessa malee baay'ee nu sodaachisaa jiru hin dhiyeessi jennee yaadna. Beenya nam du'e sanaaf dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jarris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jennu haasu jiran ajajooti isaanii sunini. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee sun argamu warri mooyyaleelleen jaarotii mooyyaleelleen gidduu fa'in jirti. Jaarota waliin taana danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu tochaa jira. Yoo waatiin milkeessinaa akkuma argamu jira.
Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Godina Gujiitti waraana bilisummaa Oromoo simachuuf qophii xumuree hojiitti seenuu koreen araaraa beeksiseera. Muktar Jamaal Shaakkisoorraa ka gabaase qaba.
Adeemsa jaarsummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nagahaan galee hawaasaan akka walitti makamu hojjetamaatiin jiruun walqabatee gareen tokko gara godina Gujiititti imale. Gareen kunillee adeemsa jaarmaya hanga gadiititti hawaasa ijaareetiniin hojii simannaa kana qindeessaatiniin kan jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Gumii dhimma araaraatti miseensa teeknikaa fi hoogganaa jilagama gujii kan ta'an obbo Hayilee Gabreel raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin bal'aan taasifameetiniin adeemsi simannaa isaallee mijataatiniin jiraachuudha dubbatan.
Gabaasa kanadha kan dhaga'u hallaal lallaba akka ta'e beekee haala aadaa keenya ijoollee isaa qabatee karaan banaadha hadhaa boruu jalqabee jeneraalicha wajjin dubbanneerra koloonaalicha wajjin dubbanneerra karaan banaadha guyyaa sadii fi guyyaa sadii kana keessatti carraa qabu akka itti fayyadamu dhaamsa dabarsa kanammoon ijoolleen teenya kanaan dura qabsoof kan nu bahan amma qabsoon keenya kan nagaa akka taatu murteeffanneerra obbo Daawudis ijoollee tan abbootii gadaaf kenneera uummata Oromoof kenneera nageenyaan akka naa dhufan akka koree dura taa'aa naannoo kana waan maddaa.
Tibba kana erga gareen manguddootaatii fi abbootii gadaa araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti jiru ilaalaatiniin jiran gama gujiititti imalanii booda abbootiin gadaa gujii wal gahaniitiniin labsataniitiniin jiru. Adeemsa nagaa biyyattii keessatti barbaachisuu fi irra jiramullee tumsuudhaaf ilmaan keenya waamannee jirraadhaanillee dubbatan. Abbaa gadaa gujii miidhagaanii ta'ellee haala labsii labsanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Labsiin keenya kanaan durallee jirra. Biyya keenya keessa akka dhiigni Itoophiyaan sabi Itoophiyaa keessa jiru nama tokko Oromoo lakkisiyyuu akka lolli biraa asii hin uuman ijoollee keenya karaa nagaatiin simatiisaa fi asirra baanee labsuu isii dabarsaa jira. Labsuun dabarsin kun karaa isii dhuttu homaa waraanaa biyyoolessaaleen karaa nu kennaa ijoollee sanaan simannaa simannee fudhannaa ijoollee seenaa jennee waan kana barsiifata jira.
Adeemsa labsii kanaatiin walqabateetiniin simannaa godina gujii aanaa shaakkisootitti taasifamuuf jiraattonni magaala shaakkisoo fi naannoo isii qophii guddaa taasisaa jiraachuullee argeetiniin jira. Koreen garagara haala simannaa kana qindeessu koree simannaa koree fayyaa miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo dhibamaniillee taatee rakkoo garagaraatiin dhufuu danda'an wal'aanuu fi tumsuu akkasumatti immoo waan kana deeggaruudhaaf koreen faayinaansiillee hundeeffameetiniin hojitti galuu isaa himameetiniin jira. Akkaataa simannaa hawaasa magaalattiitii fi naannootiin walqabatee namni ani dubbise obbo Baallii Galchuu qophii simannaa kanaaf taasisaatiniin jiran dubbatanii jiru.
Isaamma simachuuf qophoonni kanarratti qophii gaarii goonee jirra hawaasa adda addaa waliin bulchiinsa magaalaa illee teenaan haala nageenya naannoo kanallee teenaan qaama kamiyyuu waliin sochii gaarii goonee simannaa gaarii simannaa gammadaa simannaa ulfinnaa simannaa kabajaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo kanaaf tolchuuf qophii duree cufaayyuu xumurree guyyaa beellama kennameef guyyaa saliin kanatti haala cimaadhaan haala uwwaadhaan simannaaf qophiidhaan ofi.
Raayyaan ittisa biyyaa haala waliigaltee abbootiin gadaa murteessaniitiin jedhaniin waraanni akka daandii irraa goree miseensota waboo simatamuufillee ajaja dabarsuu isaatu kaafame. Haaluma kanaan ajajoota waraanaa naannichatti argaman waliinillee abbootiin gadaa fi manguddoonni marii bal'aa taasisuu isaanii kaasan obbo Hayilee Gabree dhimma haala ajajaatii fi simannaa waraana adda bilisummaa Oromoo haala mijeessuu irratti gama raayyaa ittisa biyyaatiin taasifamaa jiruun walqabatee ittaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaa gaafadhee jira. Isaanis akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Qaamni makkalaasaadha. Akkaataa waliigaltee sanaan hojiirra akka oolu jaarsolii gargaaraa. Jaarsolii wajjin hojjedha. Bakka karaan jalaa siqaa jedhame jalaa siqaa. Yeroo ijoolleen bosona jirtu galtu akkuma nama nagaatti simadha. Kaayyoo jaarsoliin qabatanii deemu. Mootummaanis waan barbaaduuf nagaa waan barbaaduuf nagaan akka eegamus waan barbaaduuf immoo akka gitatti waan nutti himameef gita isa hojiirra oolchuu qabdanii jenneeti ajaja dabarsineerra. Kanarraa kan ka'e bakka hundumattu qaamni raayyaa ittisa biyyaa jaarsolii wajjin akka hojjetaa jirutti beeknaa ammaatti karaa lixaas karaa gudii boorana sanattis akkaataa gaariidhaan waliigalteedhaan rakkoo qunnames walii wajjin hiikuudhaan fala walii kaa'uudhaan hojjetaa akka jiranitti dabasa qaba amma.
Gaafiin gama biraa jeneraal Biraanuudhaaf kaase keessattuu miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo karaa kutaniitiin dhufan tarii yoo sodaan kan itti uumamu taate wabiin isaanii maaliidhaanillee gaafadhe jeneraal Biraanuun akkas jedhan.
Waastinnaa nuti fudhataa namni nagaan qeessaatti galu gara mootummaatti deebi'ee galu nam tokko tuqamuunis hin danda'u ajajiinis darbeera nutis waastinnaa fudhannaa nuti warri raayyaa sirriyaa hoogganaa jirru itti gaafatamaadha yoo baaskinnaa dhabanii rakkoo isaa arga.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii Shaakkisoorraa.
Godina Gujii aanaa sabbaa booruu keessatti qibxata darbe raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateen lubbuu galaafachuu irratti Galmoo Daawit gabaaseera.
Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa aanaa Hareeroo irraa as ja'aa turan Gujii ba'aa aanaa sabbaa booruu Gandaaroo Garrii bakka Dakkara jedhamutti jiraattota irratti dhukaasanii lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himanii jiran. Dhukaasa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa banan kanaanis namoota torba lubbuun yoo darbuu ja'a kataan ammoo madaa'anii jiru. Jiraataa Gandaaroo Garrii ka'umsa jecha kanaa maalii jedhee gaafadde akkas jedhan.
Sababni homaa sun jiru sababa malee akkanumatti uummata caffacaffanii fixan. Waan isaa hin beennu akkanumaan bobba'anii dhufanii uummata nagaa irratti meeshaa gurguddaan dhawanii nama agarsiisu fixan malee maanti akka godhe maan akka godhanii hin beenne waan irratti kun raawwatameef illee beekuu hin dandeenye. Yoo ammoo odeeffannaa jedhu lafa tana lafa shiftaan jiru abaa'otti jira wobboon lafa tana jira jedhanii uummata nagaa leessan malee wanni tokkollee hin jiru. Waan tokkollee wanni godhanii jiru uummati dhuma ta'ee badee kadhauma tessanii haga tokko uummati humna fiitiin guuree fidee haga kal'ee hagan tokko fidee madooleen suni hawaasaa dhaqqabanii garii hawaasaa dhaqqabanii gariin adoola dhaqqabanii adoolarra buufata adoolaa jiranii garii ammallee buufatumaa aanaa sabbaa boruu magaalaa darmee irratti yaalamu jiranii ka horrii fari jedhan suni akka malee jiranii horri suni womaallee wanni isaan godhanii wanni dubbatanii illee jiran. Yeroon isaa sa'aatii 11 fuulakka ganama fuullee. Nani tokko hirribaan kaane adoolam hirribaan kaanii orofaasanii lafa amma safara mandara kan marsanii dhukaasa gurguddaa meeshaa gurguddaa darbanii uummati immoo rifuurraan ka'ee lafaa ka'ee baqatee uummata nama baqatee ijjeessanii nama lafaa ka'ee hin dhawanii akkas godhanii tuma malee wanni godhame illee hin jiru.
Jirataan aanaa sabbaa booruu kun namoonni kun erga ajjeefamanii boodas reeffi isaaniillee yeroon akka hin awwaalamne dubbatu.
Achumatti ajjeefamee guyyaa kal'ee aduma keessa reessi isaanii adoon ka'ii oolee ganama kanaa uummati iyyee itti bahee wadhaanee eega warri biraa leessee biraa yaa'ee kunu amma awwaaluurra jiranii ganama kanaa kunu awwaaluu jiran namni torbaa amma awwaalamu jira. Waan tokko nami waan san dubbate hin jiru namoota duuban nama dhawaankota warra madoosan callaa fuudhanii mana yaalaatiin dhaqqabsiisanii jiranii wanni isaan godhan tokkollee hin jiru amma homaan goone.
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana dhaqqabsiisan ajjechaa kanaan booda gara godina Booranaatti ofirra deebi'u jiraataan nuti haasofsiifne kun dubbatanii jiran. Mangistuu Galtuu hojjetaa buufata eegumsa fayyaa magaalaa Darmeeti. Namoonni miidhaman gara buufata fayyaa isaan hojjetan dhufanii yaala akka fudhatan dubbatu.
Namoonni rukutamanii dubara dhufanii walumaa galatti namoota jahan turanii dubartii tokkoo fi warra dhiiraa afurii fi daa'ima umrii keessaa shan ta'anii nama tokko yookaan nama walitti nama jaachuu. Isaan kan laallee turre namoonni kun miidhaan isaanii miidhamanii yoo irra dandeenye yeroo san yaalii jalqabaa kennee fi gara hospitaala dollaatti rifarii goonee turre namoota afur kalee turre nama lama immoo warra achi fuudhanii namni lama bariyaa isaa ambulaansiin deemtee fuutee laallee isaan illee gara aduula argineera. Namni jalqaba dhufe namni dhiiraa tokko harka gubbaa rukutame inni lammaffaa leenuma dhiiraati inni sun gara teessuma gubbaa kanatti rukutame teessuma gubbaa fi. Luka mirgaa irratti rukutame luka mirgaa tiifii gara tokko seentee gara tokkoon baate dubartiin haa jirfaa immoo jirma gubbaa rukutamtee daa'imti ishee daa'imti yookaan daa'imti ogaa ishee sun ishiin harka gubbaa rukutamte namoonni har waan dhufan dammoo tokko jirma gubbaa fi harka naannoo biqilee kan rukutameen tokko immoo dugdaa fi mukarra rukutamte.
Obbo Mangistuun namoonni marti rasaasaan akka rukutamanis dabalanii mirkaneessanii jiran. Dubartiin ulfaa yeroo kana rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasaasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee kan gisee na fuudhaatti lafa dhaggeetti egaa ganda madarii achi daggalaanii daangeetti achi gama bituu dhaggu namoota afurtama akkasuma akka fakkaataa gisee isaan dhaameera waan isin beeku. Nooti sa'aatii 11 gisee dhagee lafaa kaanu nuti waan tokko uban qannu akkuma dhufan dhaagallaa dhagee afaanu. Galaana daangeetti asxeetan irra bishaan yaa'an gama asi nutti dhugaatan irra taasisa gama kanutti ba'ee nu dhahe kanaaf daa'imani harka dhaheera daa'ima anaan luka na dhaheera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'ee akka nuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Calii Galgaloo bulchaa aanaa sabbaa booruuti.
Qabiinsa taasifamsan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba. Achi keessa qaamni hidhate deeggartoota wal qabatee nama sadii nama torba lubbuun isaanii darbisan qaama mootummaa fi ala fayyadate nama torba ture nama torbatan keessa mana tadi kan ya ragang di depan mahar rati kiamat
Obbocariin miseensonni raayitisa biyyaa kun maaliif tarkaanfii akkasii fudhatan gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Raayyaa biyyaa akkuma irraa yaa'u gara mandara sanaa dhaanni bitate uummata walakkaa ta'e dhufaasa irratti bane jennaan isaanitti guddaa walitti bananii jiranii jechuudha. Isaanumatti fagoorraa tokkote jalqaba maatuma walakkaa taa'eetu daa'imman amma jechuudhaan walakkaa taa'eetu yeroo walqabaa siisan tokkotti ture. Sekolah ini mahu dapat jira, asmara ya raya itu sebijian dan prestasi jadi apa? Jelas kata nak sama nak ini, kata lain sama ini dan jelas kata nak balik. Ikati mata balik itu kita tu kita ini.
Ubu cari anda balik ni, wara rasa sarai itu sebijar uka sendu ya kesta. Sari itu terukah uka sebana ni dah jadu. Wai nak ini anak cakap apa temani? Hal ini anu amat asgab bahatau radio view ini mana jero? Kebas radio segala ini kaf, kalau right, Nairobi.
Godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuutti waraana bilisummaa Oromoof simannaan godhameera Naakoor Malkaa gabaasanuuf erge qaba.
Itti aanaa walitti qabaa koree teeknikaa fi qindeessaa simannaa godina Wallagga lixaa kan ta'an obbo Baqqala Garbaa aanaa mana sibuu ganda baadiyyaa Harawwiitti argamuudhaan hidhattoota waraana adda bilisummaa Oromoo simatan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Akkuma karoora keenyatti guyyaa kaleessaatti kan simachuudhaaf qophaa'aa turre akkuma yaadnettis immoo. Namoota dhiyootti argachuu dandeenyu simannee jirra. Lakkoofsa isaanii amma ibsuun barbaachisaa ta'uu baateyyuu miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromoo gameeyyiidha. Waggaa dheeraadhaaf kan hojjetan kan leenjisan dirqama isaanii ba'aa kan turan gumaacha adda addaa dhaaba kana keessatti kan gumaachanii fi. Saba isaaniitiif namoota baay'ee dadhabaniidha. Gara kanatti fiduu danda'u keenya baay'ee gammanna. Isaanis immoo nagumaan nu bira ga'uu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru.
Obbo Baqqalaan hidhattootni waboo guyyoota kibxata kaleessaa hanga kamisa boriitti guyyoota sadiif bakka simannaa qophaa'eefitti simatamuuf jiran 10,000 kan ga'an yoo ta'e illee guyyoota kaleessaatii hangaarraa jechuunis guyyoota lama keessatti kan hanga ammaatti simataman lakkoofsi isaanii muraasa ta'uudha kan dubbatan. Walitti qabaan koree teeknikaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyana Sanbatu kanis akka BBC'tti himanitti immoo erga guyyoota lamaan kanatti kan simataman lakkoofsaan muraasa ta'uu himanii yeroo hafitti akkamitti hamma jedhame bira ga'uun danda'ama hooggantoota kan zoonii lixaatti argamanuu quunnamtaniittu isaanoo maal isiniin jedhanii kan jedhuuf obbo Baqqalaan kan nutti himan qabu.
Haa ta'uyyuuti qabatamaan wanti nuyi argaa jirru ammayyuu baay'ee ta'uusaati kan arginu. Amaluma ribee lolaa sababii ta'eefis immoo waraana kana bakka tokkotti warra argame yeroo biraa immoo bakka biraatti argama. Kanaatiif bakka tokkotti hagana simanna jedhamee yaadamee yeroo dhaqamu waraanni sun bakka biraatti sosoo'ee argama. Haaluma kanaan fakkeenyaatiif amma aanaalee baay'ee keessa hin jiran jennee fakkaata bakka nuti koree tekniikaa kana ittiin hundeessinitti. Amma waraanni argameera. Kanaatiif isaaniin bakka isaan jiranii tokko tokkoon kaasuun baay'ee hojii ulfaataatu fuula keenya dura jira. Nus immoo yeroo isaatti qophoofnee waan hundumaa xumurannee loojistiksii barbaachisu hundumaas immoo qopheeffannee itti seenuun yeroo nutti fudhatee jira. Sababii kanaaf godin darbifannaa jira. Ammas yeroo kana keessatti guyyaa kaleessaa baay'inaan simachuun nurra ture. Haa ta'uyyuu malee hin jalqabame malee baay'inaan hin simatin jirra. Guyyaa har'a garuu baay'eedha kan nuti eegaa jirru. Qunnamnee gara keenya dhufuudhaaf qophiirra kan jiran karaarra kan jiran nus immoo geejjiba bobbaafnee kan jirru baay'eedha jechuudha. Haa ta'uuti egaa walumaa galasaa gaafa laallu fedha uummanni qabus yeroo laallu namoonni nu bira dhufanis immoo fedha isaanii wayita laallu. Baay'ee kan nama abdachiisuu fi kan humna namaa kennuudha jechuun ni danda'ama.
Amma kan biraan akka komiitikaa jiruuf miidiyaa hawaasaa biraarra deemaa jiru hoogganaa kan hoogganaa lixaa jaalmarrooma yookaan immoo namoota lixaa isaatiin hoogganaa jiran kanallee asoosiisuu dhabuun akka rakkootis kan kaasaa jiran jiruuti. Gama kanaan maal jedhu?
Dhuguma amma otoo akka caasaa sanaatti karaa sana otoo deemeeti salphachuu ni danda'a ture. Hoggansa waraana libee lolaa tokko. argachuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas yaaliin fufee jira yaalmarroo argachuudhaa fi karaa sanatu nuu ta'eeti akka inni baay'ee nu saffisuu hin beekna. Kanaatiif amma yoo taanaan yaaliin keenyatti fufee jira abbaa gaddaa Bayyanaa Sanbatoo. Karaa sanarraa ramadamanii quunnamtiisaa waliin tolfachuudhaaf yaalii guddaarra jiru. Haa ta'uuti waan guddaan immoo yaalmarroodhaafis ajajaa waraanaa lixaafis kibbaafis hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen ajajaan waraana waliigalaa. Xalaanuu kennanii jiru isaaniifis immoo xalaan akka ittiin gahamuu fi harka keenyaa fi harka bakka bu'aasaatiin isaaniitiin ergamee jira. Kanaaf yaadni ajajaa waraanaa tokko yaada hayyuu turee dhaaba waliigalaa tokkootiin ala ta'a jennee sababii hin yaadneef waraanni bakka hundumaati walitti qabamee ni gala yoo karaa adda addaa. Ajaji bira ga'uudhaa baates kunniin nu raawwata jennee.
Odaa Hullee Jimmaa, Sheek Nahimaa San, Simannaa Awwoboo, Harawwee irratti argaman keessaa isaan tokko. Adeemsa Simannaa wajjin wal qabatee akkas jedhu.
Lolli nu barbaachisu ilmaan keenya warra dhuun qabanuunuu Ifabaa'oonis ilmaan keenya ODP'nis ilmaan keenya. Kanaafuu hayyoota ofitti dabalannee ijoollee keenya irraa ol galfannee karaa nagaatiin waliin qabsaa'uu qaba kan jedhuudhaan yaada quubsaa hayyoo biraa qabnaa namoota qabsaa'otoo biraa qabnaa adda babaasanii hundumaa adda baasanii himaa fi jiru ijoolleenis nu bilbilaa jiru itti milkaa'aa jirra yeroo.
Waa'ee fuulduraa ilaalchisees Obbo Baqqala Garbaa akkas jedhanii jiru.
Amma namoota yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo galfachuudha akka koree kanaatti isaan booda guutummaadhuma biyyaatti guutummaadhuma Oromiyaatti araddaa dhageeffachuu jenneetu yaanna yookaanis immoo paartiilee siyaasaas haa ta'u mootummaa fi dhaaba amma mootummaa olii walitti bu'ee jiru kana araara dhugaa buusanii gidduu isaanii. Nagaa waaraa akka inni bu'u taasisuudhaaf akka aadaa keenyatti walumaa gala dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti qabanii walitti araarsuu tokkeessuudha inni taa'ame jechuudha.
Hidhattoota Awwoboo kaleessa simataman keessaa Jaal Daadhii Olaanaa isaan tokko dhimma simannaa isaanii fi adeemsa gara fuulduraa ilaalchisee waan natti himan qabu.
Haalli jiru akkaataa itti walarguu keenyaa baay'ee kan nama gammachiisu kanneen nyaataniif. Akka diinni oluuf yookaan isa buutee hin taane dhugaan jirtu kan walirraa fagoo akka ta'ee fi simannaa guddaa akka ta'an godhanii fi amma immoo walitti makamnee maaddii tokkorraa akka nyaataa jirru. Waddaa biraa sadaffaa gidduutti gargar kutee hin ture itti deebiin jedhee. Eertaanan dabarsu barbaadu namooti akka kooban ta'anii bosona keessatti umurii isaanii fidaa jiran carraa gaarii amma argamee karaa filannoo hin qabne namni dhuguutu hin jennaan galaasii madee hin cabsinii karaa gaariidhaan akka qabsaa'u kana eertaa kun.
Maaltu ka'aa waraana naannoo lixaaf socho'u kan geggeessan jaalmarroo wajjin marii aangoo hin ba'anii jarri kun jedhameeti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jira. Waan kana quba qabuun mari'achuuf yaalii gootaniitu.
Kana gaafa ofii keessatti si'anni qaamneessa bilbileetiin ture. Carraa amma argame kanatti suurina baanee jennaan miilloon lamaree sanaan jire. Inni immoo ammas waamichi suuqa dhameetii yookaan immoo sagalee magaalaa inni argamnaan utuu qalbii jijjiirratti wayyee jedhee yaadaan.
Haa ta'u amma daadhii amma wantootni ka'aa jiranii kan biroon abaa ofiis ajajamaan turree seera cabsaa turanii balleessaa turanii warra adabamaa turanii jedhanii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii jiru tarii kana wajjin wal qabate waan jettan qabdu.
Angara kooti dubbiin dhugaan akka jedhamee namni odeessu kana tun taane karaa nagaan karaa dhugaan namni jaallatu kan uummati bal'aan filate kan adda dureen dhaaba keenyaa immoo ittiin hin geggeessanna kun dhugeessa jedhee karaa kana qabachuu turre filatanaa dha jennaan yaada kana haala waan filannoo hin qabne adda dureen keenya kallattii sirrii haasa'ee hojiin hojjetaa turre illee kallattii sirrii waan argateefi.
Koreen teeknikaa araara hoo'uu fi mootummaa jidduutti raawwatamaa jiru fiixaan baasuuf tattaafataa jiru akka Oromiyaatti iddoowwan simannaa 20 qopheesse keessaa kanneen 15 ta'an lixa Oromiyaatti argamu. Isaan keessaa kan hidhattoota Awwoboo simatan muraasa yommuu ta'an hidhattootni Awwoboo hanga ammaa simatamanis 182 kan ta'anidha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa mana sibuu Harawweerra.
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagamasata Laitina El Satin Debers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagatula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.